ኣሳዓውድን ሕጂን በዓል ቢናማ ከምዚ ዓይነት ዓለም ለኻዊ ውድራት ክንሪኦም ከለና ምናልባት ሳላት ፈደሬሽና ከም ደረጃ ዝበፅሑ ክመስለና ክእል ኸውን እንተኾነ ኣይኮነን። ቅድም ብሽክለታ እቲ እንኮ ውልቃዊ ፃዕረን ድኻምን ዝሓት ዓይነት ስፖርት ስለ ዝኾነ እዩ እቶም ብውልቆም ዝፃዓሩን ብወለዶም ደገፍ ዝረኸቡ ተቃዳድም ጥራይ ክዕወቱ ንርኢ ዘለና። በዓል ዳንኤል መርሃዊ ናትናኤል ቢናም ብሓፈሻ ኩሎም እዞም ፕሮፌሽናላት ተቃዳድምትናኸ ብፌደሬሽን ቅድም ብሽክለታ ተመልሚሎም ዘይኮኑ ብውልቃዊ ፃዕሮምን ሳላቶም ዘይሕለል ወለዶምን እዮም ጎባል ዓለም ለኻዊ ውድራት ኮይኖም ዘሎ። ስርዓት ግርፍ ግን ነዞም ተቃዳድምቲ እዚኦም ናይ ቪዛ ሽግራትን ካልእ እናምፀ ደቂስዎም ዳኣ እምበር ኣይሓብሓቦምን። ስለዚ ቅድም ብሽክለታ ናይ ውልቂ ፀወታ ስለ ዝኾነ እዩ ክሳብ ሕጂ ከም ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ጠፊኡ ክጠፍእ ዘይከኣለ ዘሎ። ዕድማ ሃቦም ኩሎም ቶም ተቃዳድምትና ከዓ ምስ ኩሉ ተፃብኦታቶም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ስም ሃገርና የፀውዑ ኣለዉ። ስለዚ እቶም ደገፍቲ ሓደራኹም ነዚ ናይ ቢናም ዓወታት ፖለቲካዊ ቃናት ሒዝኩም ኣይትደውንዎ። ብፍላይ እዚ ንፅልእን ፖለቲካዊ ፍልሊን ክጥቀምሉ ዝኸለኹም ቋንቋታት ካሲ ብጣዕሚ እዩ ዝሕፍር። እንታይ ዝብል ፅሑፋት ከንብብቀን ይመስለኩም? ያ ቢናም ግርማይ ስለ ዝዓወተ ሲ